COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, saben que esta noite, un poquinho antes das 11, comeza o verán. Parece un chiste. Este tempo non convida a comprar roupa nin calzado de verán. De feito, seguimos vestindo as prendas do outono e mesmo do inverno. A campaña de vendas previa ao verán foi moi mala, para o comercio local malísima. Recoñeceuno abertamente o presidente da Federación de Comercio de Lugo. As prendas e o calzado continúan nas tendas. Vendeuse moi pouco. José María Seijas.
O tempo non saliu con nosotros, todo o contrario. Están todas as prendas nos comercios sin vender. Os grandes superficies, os grandes firmas, pois xa anunciaron que inician as rebaixas e os comerciantes non temos máis remedio que seguir esa senda.
Ante esta situación, os comerciantes poñen efectivamente as súas esperanzas nas rebaixas. Acaban de comezar en moitos establecementos. Hai descontos importantes. Non é o ideal para os negocios, pero hai que sacar as mercadorías do almacén. Hai que vender, aínda que sexa con pouco beneficio. José María Seijas.
Xa se pode ver escaparates con descuentos, pero descuentos moi fuertes, alrededor do 50, do 60, o cual, bueno, pois non é nada beneficioso por noso sector, pero hai que estar aí, hai que facelo e temos que sacar a mercancía.
Pois sí, en canto tempo imos parafrasear a canción de Julio Iglesias, La vida sigue igual. De novo temos por diante unha xornada con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. Ademais, vai frío. A temperatura máxima non pasará esta tarde dos 17 graus. Non está o conto para andar por aí con pouca roupa. E está claro que antes as cousas se facían para durar. Cada vez que levantamos unha pedra, o casco histórico de Lugo non deixa de darnos sorpresas. A Xunta de Galicia, ou mellor dito, os técnicos que pretenden acabar coas humidades na cabeceira da catedral, descubriron que unha cloaca romana con máis de 2000 anos de antigüedade continúa a funcionar dentro do sistema de saneamento da cidade, operativa despois de 2000 anos. E, en todo caso, parece ser parte do problema de humidades na catedral. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Escoitámolo.
Estamos ante un proxecto moi importante que afecta a capela da Virxe dos Ollos Grandes, que dará continuidade a recentes actuacións que fixemos no claustro da catedral e que precisamente permitiron estudar a antiga cloaca romana e as canalizacións ás que esta está conectada, dado que ainda forma parte do sistema de saneamento, non?
O caso é que a Xunta de Galicia ten previsto un investimento de 400.000 euros para acabar coas filtracións que afectan a Capela da Virxe dos Ollos Grandes, patrona da cidade, na Catedral de Lugo. Para iso, haberá que facer unha importante obra. Afectará a todo o entorno do templo, especialmente a Praza de Santa María. As obras comezarán antes de que remate o presente ano. Javier Arias.
Con estas obras, pois, analizouse máis en detalle a relación da cloaca coa canle do século XVIII que rodea a cabeceira da Catedral baixo a Praza Santa María, e dai pois estas actuacións que están destinadas a garantir esa canalización correcta das aguas, a ventilación dos muros soterrados ou o propio drenaxe, non? Suporá un novo investimento de aproximadamente 413.000 euros que se suma ás recentes actuacións que decía no claustro, ás que se destinaron 625.000 euros e prevemos empezar as obras pois antes de final de ano.
Falamos agora da oposición á planta de biometano proxectada nun monte veciñal de Coeses. Os veciños das parroquias afectadas convocaron para esta noite unha concentración ante a Xunta de Galicia. Será a partir das 8:30. A esa convocatoria tamén se sumaron grupos ecologistas e o BNG, que insta os veciños e entidades afectadas a presentar alegacións ao proxecto antes do día 10 de xullo. Aí remata o prazo. De feito, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, xa confirmou a súa participación na protesta de hoxe. Rubén Arroxo.
Dunha fábrica de metano a moi poucos metros das casas. Evidente que estas fábricas son moi molestas polos fumes, pola contaminación e polos cheiros que chegan a provocar, e o seu sitio non é poñelo ao lado das casas, hai que buscar outra ubicación.
O concelleiro de Transición Ecolóxica de Lugo, Miguel Fernández, recollía hoxe en Madrid, en IFEMA, a escoba de platino para a nosa cidade. É un galardón internacional que premia a renovación do sistema de recollido de residuos e o servizo de limpeza. Miguel Fernández.
No concello na cidade estamos de enhorabuena porque vimos de acadar a escoba de platino, que é o máximo galardón na xestión de residuos. Este recoñecemento tivo en conta a recollida de residuos sólidos urbanos, a limpeza viaria e a xestión do punto limpo, entre outros. Para o concello supón un estímulo para seguir traballando a prol desa cidade limpa e acolledora que desexamos.
Por certo, tamén che lembramos que o Concello de Lugo aínda mantén aberto, permanecerá aberto ata o domingo, día 23 a mediodía, o prazo para presentar a solicitude para organizar cacharelas o día de San Xoán. A documentación os impresos están a disposición dos usuarios na sede da Policía Local de Lugo. Aínda queda moito para as patronais, pero é ben sabido que pasado o ar de Lucus comezan os preparativos para o San Froilán pouco a pouco. A concelleira de Cultura Maite Ferreiro pedía este xoves unha maior colaboración por parte da Xunta de Galicia para completar o orzamento e o programa das patronais. Lembrou que a Xunta só gasta no San Froilán un 0,8% do que gasta no Son do Camiño Santiago de Compostela.
Confiamos que este ano a Xunta de Galiza mellore o seu apoio para as festas do San Froilán, tendo en conta que o investimento aportado para o Son do Camiño foi de máis de 2 millóns de euros. E a pesar da tardanza do nomeamento do delegado territorial de Cultura, bueno, este aínda está a tempo de facer os deberes durante o verán e acadar unha colaboración que as festas do San Froilán merecen.
Atentos conductores, o Concello de Lugo informa da necesidade de facer un cambio temporal na ordenación do tráfico dentro das obras no entorno da Praza de Santo Domingo. A partir de mañá e ata novo aviso, os vehículos circularán pola parte superior da Águila Imperial do Monumento Bimilenario, en lugar de facelo pola parte inferior. Ese cambio faise para avanzar na gavia de servizos diante do novo hotel ali en Santo Domingo e ata onde se sitúa o establecemento de Bimba e Lola, na esquina da Rúa da Raíña. Non se permitirá, polo tanto, o tráfico rodado na intersección entre a Rúa da Raíña e Santo Domingo, si se permite, en cambio, o paso de peóns. Xa sabemos que as obras públicas a veces resultan molestas, tamén que a súa execución pode provocar destrozos noutras infraestructuras, polo paso de camións e maquinaria pesada. Non hai máis remedio. Agora ben, as empresas concesionarias teñen que facerse cargo logo de reparar eses danos. Non se pode desvestir a un santo para vestir a outro. É o que pide o Partido Popular, que a Deputación apremie a Adif para reparar os danos provocados nas estradas de Pantón e Sober polo paso constante de camións para as obras do ferrocarril. Antonio Meijide.
Y estuvimos viendo cómo estas obras están afectando a las carreteras de la Diputación. Están verdaderamente destrozadas. Somos perfectamente conscientes de que las obras conllevan una serie de molestias, una serie de problemas. Y también somos conscientes de que hay el compromiso de Adif de reparar integralmente todas esas carreteras una vez terminadas las obras. Pero desde el Partido Popular entendemos que lo que no podemos es pedirles a los vecinos de Sober, de Pantón, de todo el entorno de la Ribeira Sacra, que estén sufriendo cada día esas consecuencias.
O Comité de Empresa de Alcoa prepárase para unha eventual demanda por vía penal contra a dirección da compañía. Aprecia mala fe por parte da empresa. Asegura que a multinacional non tiña previsto facer o forno de ánodos, que era o principal investimento recollido no acordo de viabilidade. O seu xuizo estivo retirando cartos do fondo de garantía como un paripé. Por iso, o Comité opina que puido incurrir en estafa e alzamento de bens. José Antonio Zan é o presidente do Comité.
Foi un engaño total para que despagáramos unos gastos en ingeniería que era un paripé. Por otro lado, tenemos que no han cumplido el acuerdo donde dice que tienen que hacer un horno de cocción y si eso es verdad y así se corrobora, estaríamos hablando de un presunto delito de estafa. El delito de alzamiento de bienes vendría por el tema de no pagar, o sea, de sacar dinero de un fondo de garantías a sabiendas desde noviembre que no querían hacer ese horno.
O comité tamén apreza un posible delito de sabotaxe por parte de Alcoa.
El posible sabotaje de las instalaciones, dado que se demolió el horno y sabían que no lo querían volver a construir. Con lo cual, parece que tiene todas las pertinencias para poder, con las abogacías del Estado y con las abogacías de los sindicatos, estudiar esa posible demanda
Un último asunto, a alcaldesa de Lugo ven de inaugurar a nova praza do Eixo Atlántico na Piringalla. Seguimos contando que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.